Šrimad Bhagavatam, 6. poglavlje, 6. pevanje, 9. poglavlje, stih 51. Magavan Yata Badram Vo Dadyantram Rishi Sutamam Vidya Vrata Tapaha Saram Gatram Yachata Chiram Machiram Magavanyata Badramvo Dadyancham Rishi Satamam Vidyavrata Tatapasatara Saram Gatram Yachata Machiram Magavan O Indra Yata Idi, Badram, dobra sreća, Vaha, svima vama, Dadjančam, Dadjanči, Riši Sat Tamam, najuzvišenijoj svetoj osobi, Vidja, obrazovanja, Vrata, Zavet, Tapaha, i strogosti, saram, suština, gatram, njegovo telo, jačata, traži, mačiram, bez odlaganja. Prevod, o Magavan, Indra, neka te prati sva sreća. Savjetujem ti da priđeš uzvišenom svecu Dadjanči, Dadičiju. On je dostigao savršenstvo u znanju, zavetima i strogostima i njegovo telo je veoma snažno. Idi bez odlaganja i traži da ti da svoje telo. Smisao. Svako u ovom materijalnom svetu, počev od Brahme pa sve do Mrava, želi da održi svoje telo u udobnom stanju. Čisti bhakta se također može nalaziti u udobnom položaju, ali ne žudi za takvim blagoslovom. Pošto je Magavan, kralj raja, još uvijek tražio, težio ka telesnoj udobnosti, gospodin Višnu mu je savjetovao da moli Dadjanču da mu da svoje telo, koje je, zahvaljujući njegovom znanju, zavetima i strogostima, bilo veoma snažno. Magavan Yata Badram Vo Dadjančam Riši Sutamam Vidya Vrata Tapasa Ram Gatram Yachata Machi Ram. O Magavan Indra, neka te prati sva sreća, savjetujem ti da priđeš uzvišenom svecu Dadjanči, Dadičiju. On je dostigao savršenstvo u znanju, zavetima i strogostima i njegovo telo je veoma snažno. Idi bez odlaganja i traži da ti da svoje telo. Ovo celo poglavlje je jako relevantno za sve nas, zato što objašnjava razliku između polubogova i bhakta. U komentarima Šila Prabhupada objašnjava razliku između polubogova i bhakta. I polubogovi se ovdje se mole polubogovi za da ih zaštiti Višnu od vritrasure, od demona. I Šila Prabhupada kaže da bhakta ne moli za materijalne blagoslove, ne moli za bolju materijalnu situaciju, za udobniju materijalnu situaciju. Uslovljene duše koje su dobile materijalna tela sve žele da stvore udobnu situaciju, gdje je udobno za telo, udobno za um. I mi znamo, ili nekad kažemo, da se to zove zona komfora. Međutim, zona komfora, kao što vidimo iz iskustva, je zapravo jako retko komforna. Zona komfora je vrlo nekomforna. Posebno nakon nekog vremena postane jako teško ostati u zoni komfora i zato nam se preporučuje da uvijek se protežemo preko svojih granica i da kažu da je sreća upravo izvan granice zone komfora. Znači, bhakta razume da je sreća izvan granice zona komfora, a materijalističke osobe misle da je sreća u zoni komfora i zato pokušavaju da stvore komfor sa finim nameštajem, sa finim plazma televizorom, sa krevetom koji ima muziku ili grejanje ili mirise isto, pogled na okean. I jedan od najstandardnijih pokušaja da se stvori zona komfora je porodični život. I svi se nadaju da će imati divan porodični život, da će imati lepu ženu koja fino kuva, da će imati finu decu koja imaju sve petice u školi, da će biti sloga, mir, ljubav, podrška u porodici. Sve uslovljene duše sanjaju o tome. Međutim, iskustvo nam pokazuje da je to utopija, da toga praktično nema. Mi nismo protiv porodičnog života, ali vidimo da je porodični život jako težak, da su brakovi jako teški, da se brakovi rasturaju. Međutim, ako se Bog stavi u centar, onda sve može biti produhovljeno i sve može biti ne komforno, ali može biti puno, puno bolje i puno prijatnije, jer se radi o pokušaju da svi budu na duhovnom nivou. I jedna dobra osobina polubogova je da oni traže pomoć od Boga, iako imaju još uvijek materijalne želje. Međutim, demonske osobe, one ne traže, one misle ja ću uraditi, ja sam ahankara, ja sam vršilac delatnosti i svojom snagom. Možda ste u mladosti gledali nogomet. I znate, ima dve vrste nogometaša. Jedni kad daju go, rade ovo, a jedni kad daju go, rade ovo. Zahvaljuju se Bogu, a jedni misle, ja sam dao go, ja sam taj glavni, ja sam vršilac delatnosti. Međutim, ovo i ovo svi rade, čak i mi. Mi ne radimo to fizički, nego radimo u umu, da kad nešto radimo, onda kome pripisujemo zasluge. Mislimo, ja sam to uradio, ja sam nešto, ja sam super, ja sam sposoban, ja sam slavan, a osoba koja je pobožna, ona zapravo zahvaljuje Bogu. Bože, hvala ti što si mi dao sposobnost da postignem rezultat koji sam želeo ili koji drugi žele. I zahvaljuje se Bogu i onda gleda gore uvijek. Znači, polubogovi se ovdje, ono što je dobro je da se obraćaju se Višnu za pomoć. Međutim, Šrila Prabhupada kaže, oni nisu čisti bhakte i bhakta ne moli se za materijalni prosperitet. Amerika, ne samo Amerika, nego celo materijalističko društvo nas uči da je uspjeh novac. Uspjeh je novac. Nedavno je Ganesha Priya Prabhu, koji je poznat u svetu uspjeha i biznisa kao Jai Shetty, on je sin od mog prijatelja Ramchandra Prabhua, koji je glavni za novac u Soho, u londonskom hramu, i on je, njegov sin je motivacijski govornik, njegov sin je poznat u svetu motivacije, uspjeha, video bloger, radi video, inspirativne videe, drži seminare, radi coaching online i offline. I on je nedavno intervjuisao poznatog muzičara za koga vi niste možda čuli, ali on je mlađa generacija, i taj muzičar živi u Hollywoodu, bogat je, u stvari ima kuću u Hollywoodu, a živi u kombiju, jer ono, nekako privlači ga nekakav isposnički život, iako je, pustio je bradu isto, I pričali su o Bhagavad Giti, imao je podcast, imao je intervju, pričali su o Bhagavad Giti i onda je on rekao jednu stvar, kaže, kad sam ja počeo svoju karijeru, ljudi mi kažu, pa nije sve u novcu, a ja sam mislio, oni mi to kažu zato što oni nemaju novaca. Znači, lako je, onaj koji zapravo ni ne može da zaradi novac, on kaže, nije sve u novcu. I onda je on mislio, pa oni žele novac, ali pošto nemaju novaca, oni tako teše sebe i onda je on odlučio da postane jako uspešan, jako bogat, što se i desilo, ali toga nije usrećilo. I sad traži, čita razne stvari i tako je došao u susret sa Jai Shettyjem. Imali su razgovor o, između ostalog, i o duhovnosti, o uspehu, o karijeri. I hoću, moja poenta je da ljudi ne veruju da nije sve u novcu, nego misle to je samo priča da nije sve u novcu. I ponekad, sećam se, imao sam predavanje u Zagrebu u centru u biblioteci i predavanje je bilo u uspehu, spominjao sam i Gitu isto kao izvor principa uspeha, i pita me jedan čovjek, a u čemu ste vi uspešni? U čemu ste vi uspeli? Ja kažem, pa od kad sam počeo da radim na sebi, promenio sam karakter. Sreća, niko se nije bunio. Ali ono što nekad neki ljudi kažu, oni kažu, ma daj ti, pokaži ti meni keš. Znači, cela ideja je da je novac uspeh. Uspeh je novac. Uspeh je novac. I onda sad mi koji smo siromašni, mi kažemo, pa ako je uspeh novac, onda ovi što imaju novaca, zašto se ubijaju, zašto se svađaju, zašto gađaju se tanirima, zašto se razvode, ako je novac sreća, ako je bogatstvo sreća. Imaju divne kuće sa pogledom na okean, ali nisu sretni u celoj toj svojoj zoni komfora. I možda neki od nas koji kažu da nije sve u novcu, možda potajno priželjkuju obilje, priželjkuju novac, jer svaka čula i svaki um uslovljeni vole materijalnu udobnost. Međutim, ptica u kavezu ne može da se nahrani sa materijalnom udobnošću, sa materijalnim stvarima. Duša ne može da bude sretna, rekao nam je Šila Prabhupada. Neki veruju to, neki ne veruju. Neki još uvijek pokušavaju da uživaju u materijalnom obilju. I želimo nekada imitiramo materijaliste. Imamo super auto, naočare za sunce. Interesantna stvar u vezi naočara za sunce je da čim neko stavi naočare za sunce, ljudi misle da ta osoba je veći uživalac nego oni koji nemaju naočare za sunce, zar ne? Kao, wow, ovo je stvarno cool, ima naočare za sunce. I to neke, one Police ili, ne znam, Dolce & Gabbana, ove najskuplje naočare za sunce. I onda on je jako specijalan i to je jako specijalan bakta, zato što je bogat, i onda čak neki bakta i propovednici imaju tendenciju da mu specijalno odaju poštovanje zato što je bogat, a ne zato što je predan. I možda čak da mu laskaju zato što ima para, zato što će možda dati donaciju. Međutim, Prabhupada kaže u svjetlu Bhagavata da propovednik nikad ne laska bogatim ljudima da bi mu dali novac. To je jako bedno. To je jako bedno. I lider i propovednik tretira svaku osobu isto. Tretira svaku osobu isto. Ono komu ništa ne može dati. Kako se ponašamo prema nekome ko nam ništa ne može dati i ko nam ništa ne može nauditi? Ko nam ništa ne može naštetiti? Tu se vidi karakter. Tu se vidi karakter osobe. Svi odaju poštovanje nekome ko je poznat, bogat, lep i tako dalje. A da se ponašamo isto prema nekome ko nije poznat, ko nije bogat, ko nije lep, to znači jednako se ophoditi prema svakome. Hmm. Znači, polubogovi su se uplašili, oni imaju veliku moć, ali ponekad demoni su jači. Vritrasura je jako moćan. Da li znate ko je bio Vritrasura u prošlom životu? Osim ovih koji znaju. Mislim, znam, neko odmah će reći, ali nije fair. Treba da pogađaju ovi koji ne znaju. A? Jesi ti već znao ili? Ok. Čitraketu, kralj Čitraketu i proklela ga je Parvati. Znači, jedna lekcija koju učimo iz ove priče je da nikad ne treba suditi tako brzo. Vritrasura je bio Čitraketu, a Čitraketu se jako trudio na duhovnom putu i nikad ne znamo ko je ko. Nikad ne znamo ko je ko. Mi možemo misliti, gleda ovaj kakav je. Baš smo juče pričali u Sanketanu, bramačari jako vole da dele knjige privlačnim devojkama. Je tako? Ponekad. Ne uvijek. Međutim, nakon razgovora sa privlačnom devojkom, ona ne kupi knjigu. A vidite nekog smrdljivog klošara i mislite, pa ne mogu ni na metar od njega da stojim, toliko smrdi. Ali nekad kažete, ma da, ipak da probam, nikad se ne znam, milost gospodina Nitenanda je neograničena, daj da mu priđem. I on gleda, ovako mu zasijaju oči i kaže, dečko, vadi masnu maramicu, otvara masnu maramicu, prljave su mu ruke i vadi novčanicu, 10 eura i daje i kupio je knjigu. Znači, nikad ne znamo ko će uzeti knjigu, nikad ne znamo ko je spreman za svjesnost Krišne, ne možemo da sudimo prema spoljašnjosti, prema spoljašnjem izgledu, prema spoljašnjem mirisu, prema čak rečima te osobe, prema licu te osobe, ne znamo. Znači, Vritrasura je osoba koja je imala toliko zaliha pobožnih, ali pošto je bio proklet, onda je dobio telo demona i ja mislim da su polobogovi to znali da bi ga više poštovali. Znači, jedna lekcija je nikome ne suditi, nego uvijek vidjeti šta će biti i, kao što je rečeno, vrijeme će pokazati ko je ko. I od nas isto, vrijeme će pokazati ko je ko. Neko je jako predan u iskonu, služi, postane slavan, postane veliki lider, ali nakon nekog vremena vidi se da ta osoba ima materijalne motive. Ima skrivene motive i ta osoba teško padne i počne da vređa bakte, jako. Zato što je došla sa nekim jako, jako lošim motivom. A neko se muči godinama i nije omiljen, nije popularan, ali trudi se da služi, nesposoban je, spor, ali trudi se sa svim svojim nesposobnostima da služi Krišnu. Nije postao zvezda ili zvezda padalica, to je zvezda koja zasija za par trenutaka pa padne, ali još uvijek je tu, ta osoba će ići nazad kući Bogu. Znači, nije sve u spoljašnjosti i nije sve u onome što trenutno vidimo. Ono, Bog vidi svačije srce, Baba Grahiđa Nardana, gospodin, vidi svačiji devocijski stav, on ne gleda toliko spoljašnje rezultate. I, znači, Šila Prabhupada pravi jasnu razliku. E sad, mi se trudimo da idemo prema čistom predanom služenju, ali vidimo da još uvijek imamo materijalnih želja i onda mi kažemo, pa šta mogu, to sam ja. Ja šta da radim sa tim željama? Šta možemo uraditi kada vidimo da imamo niže želje? Šta vi mislite? A? Povezati s Krišnom na neki način, uz vođstvo starih bakta, eksperata, recimo, od gurua. Da, još šta, to je jako dobro. Koju moć koju mi imamo možemo koristiti kad se kad su u pitanju želje. Moć mantranja. Ok.
Isto se kaže da kad se iskreno molimo Krišni za takve želje, Krišna ih ispuni na naš da i nikad više ne poželi.
Daj primjer.
Ajde to što primjera. Krišna ne voli, baš Krišna voli zaštititi bhakti od svega što je nisko. I ako mi želimo Krišnu, nekako baš imamo tu želju koja nam je obstrukcija, Krišna će zaista nas i milijone primjera i ako želimo nešto materijalno ili znanje koje će nas voliti ili bilo šta, baš dobijemo da vidimo, recimo da ću svoj lični primjer. Ja sam toliko družim sa ljudima koji su akademici i to onako znanje, obrazujemo se, ja dobijem neke informacije, pokušam obrazovati ljude i kad učeš u taj klub, tek vidim onda da to nije to klub, da ima nešto više od toga. A kad nisam vidjela to, onda bi bilo samo to mi mislo, ono, ja želim to, to je u suštine, to je onda me Krišna tu stavi i onda vidim da nije to tu, da ima nešto bolje. Mislim, puno primjera tako.
Znači, jedna situacija je da ipak dobijemo nešto ili dobijemo djelomično nešto, djelomično dobijemo nešto i onda vidimo da to nije to. Kao što je Druva Maharadž dobio ono što je hteo, a vidio je da to nije to. Rekao je, želeo sam polomljena stakla, dobio sam dragulje i znači, svako je osoba, svako je individua i za svaku Krišna pravi aranžman koji mu je najbolji i najpotrebniji što se tiče maternih želja. Međutim, mnogi ljudi i mnogi bakte nisu svesni jedne velike činjenice i jedne velike moći, a to je da mi možemo birati šta mislimo, birati šta osjećamo i birati šta želimo. Ne, sada. Kasnije. Zašto kasnije? Recimo, neko dođe kod mene i kaže, pa ja ne znam šta želim. Ja kažem, pa možeš izabrati nešto. Imaš razne opcije. Možeš izabrati. Kao, ne znam šta hoću. Hoćeš tako da živiš dalje? Tako, bez da znaš šta hoćeš? Znači, možeš izabrati, jer Bog daje opcije, Bog daje mogućnosti razne. I osoba može, znači mi možemo izabrati šta želimo, a kako, na temelju čega ćemo izabrati šta želimo? Na temelju razumijevanja šta je dobro za mene. I ako mi nismo uvereni da je nešto dobro za nas, a zašto bismo to birali? Zašto mi još biramo materijalne želje, materijalne stvari? Zato što još uvijek mislimo da tu ima nešto. Tu ima nešto za mene, ima neko uživanje. I nemamo još veliki ukus za duhovne želje i duhovne rezultate. I najveći motivator je lični interes. Najveći motivator je lični interes. Šta god drugo da neko kaže, sve se svodi na lični interes. Šta ima u tome za mene? Šta ima u tome za mene? I zato nam šastri nas uveravaju da za nas ima jako puno u predavanju Bogu i u duhovnom životu. Ali mi nismo 100% uvereni. Inače mi smo bili sada džaj. Jako bismo bili džaj. Ali mi smo, nismo 100%, 108% džaj. Mi smo donekle džaj, a ponekad imamo kraj. Mislim, ne kraj kao završetak, nego kao plačemo. Zašto nemam materijalne pogodnosti? Ljudi misle, zašto se svet nije posvetio tome da mene učini sretnim? Da li ste ikada imali takav osjećaj? A? Ili zašto mi Bog ne da više sreće i više novaca? Ja ga služim, zašto mi to ne da? I onda kad nam Bog da, onda vidimo, evo sad imam, ali to me nije učinilo srećnim. To me nije učinilo srećnim. I kao što vidimo, Šila Prabhupada, koja god poglavlja da da proćemo i kroz koji god poente da proćemo i kroz god koji god trening da proćemo, vidimo na kraju nas Šrila Prabhupada vodi ka čistom predanom služenju i ka potpunom predavanju Krišni. Ali kako to napraviti, moramo učiti od onih koji su iskusni, koji su prošli školu teških udaraca, jer ne možemo samo fanatično nešto napraviti. Od negde sad ima vazduha, počelo je da duva nešto. Listovi se pomeraju. Vaju. Jel ovaj vaju radi na vašu vaju Wi-Fi konekciju? Anantađi? Jel ovo vaju 3 duva? Rečeno je svi putevi vode u Rim, Krišna kaže svi slede moj put, neki znaju, neki ne znaju, a mi znamo da sve što Šrila Prabhupada želi da nam kaže, da zapravo vodi ka čistom predanom služenju, ka čistoj bhakti. E, tako da i zaključak ovog poglavlja je da je najbolje za nas, da je u našem najvećem ličnom interesu zapravo čista bhakti. Hvala puno na slušanju, je li ima koje pitanje? Treba ići na internet. Tam ima 1008 savjeta kako se pobrinuti za tijelo. Ja mogu reći dvije stvari. Jedna je svaki obrok probaviti 100% prije nego što častimo drugi obrok. Zašto? Zato što kada tijelo ne troši energiju na probavu, ono se samo liječi, a drugi je kretanje. Mi se svi premalo krećemo. Vozimo se u auto, sjedimo, imamo sastanak, sjedimo, u uredu sjedimo, kad razgovaramo, sjedimo. Recimo, jedan način o kome ja sve više razmišljam da prakticiram za sešnove, ako je osoba fizički prisutna, ako nije online, čak i online može hodati i imati hodajući sešn i razgovarati. Nekad ljudi bolje misle kad hodaju, a kako imati hodajući sešn online, uzmete smartphone, hodate i pričate. I možete reći i drugoj osobi, jel ti sad hodaš dok pričaš sa mnom ili ne? I on tamo na drugoj strani sveta, jel šta tam može hodati, pričati, i na taj način dvostruko je dobrobit. Imamo coaching session ili mentoring session i krećemo se. Jako je važno kretati se. Telo je napravljeno za kretanje. I ako sedite stalno, onda barem svakih 20 minuta do pola sata, barem na nekoliko minuta ustati, protegnuti se, napraviti možda neki sklek. Jako zdravo. I onda treba vidjeti šta je dobro za našu fizičku konstituciju. Mi to sve znamo, vi ste čuli za sve te stvari. Šta je problem sa stvarima koje znamo? Problem sa stvarima koje znamo je da ih ne slijedimo. Ko se slaže? Od znati do raditi postoji prostor i taj prostor treba skratiti time što odlučimo da ćemo nešto uraditi što znamo ili smo uvereni da je dobro. Kažu eksperti za uspjeh da su dve najopasnije reči u engleskom jeziku I know ili na srpskom ili na slovenačkom ja svem ili ja svem. Ja znam. Znaš, a zašto ne slediš? E, to ne znam. Znači, najvažnija stvar koju trebaš znati je zašto ne slediš ono što znaš. I to je, naš najveći problem je što mi mislimo da nešto znamo, a zapravo ne sledimo. I najveća tajna uspeha je dnevno vežbanje. Nema aplauz, ništa, brisak. Ovo je iznuđeni aplauz, iznuđeni brisak, ali bolje išta nego ništa. Recimo, depresija je problem, čak i kod bakta nekad. Ja kažem, ajde probaj biti depresivan sa uzdignutim rukama. Koliko je, kad nas um nabiju zemlju, koliko je teško dignuti ruke, kao da su ruke dve tone, ono, jedna tona, druga tona. Koliko je teško dignuti ruke. Šta, kad ti kažeš, ok, a Krura je rekao na lekciji treba dignuti ruku kad se loše osjećam ruke, i sad, a um kaže, ma, ajde, nemoj da, ti ćeš dignuti ruku, šta se foliraš? Hoćeš reći da si ti ekstatičan? Ne, moja dužnost je da te držim u bedi, da te držim u lošem raspoloženju. I zapamtite ove dve sanskritske reči, avaranatmika šakti, prakšepatmika šakti, da te prikrije i da te sroza. To su dve glavne funkcije materijalne energije. I svako ko je u depresiji, materijalna energija znači da ga je pobedila, prekrila ga je i povukla ga na dole, i on hoće se ubije. A već ne živi spiritualno. Znači, nije loše razviti malo ratoborni mentalitet. Boriti se. I zato je Bhagavad Gita na bojnom polju izgovorena. Znači, briga za telo, isto briga za um je jako važna. Unutrašnji dijalog, kako razgovaramo sami sa sobom. Ako je unutrašnji dijalog kvalitetan, onda ćemo sebi ispropovedati da treba da brinemo i za telo, isto. Jer telo boli, telo daje znake. Kako razgovaramo sa sobom? Da li smo previše popustljivi ili smo previše strogi? Ja sam za to da se bude malo na stranu strogosti prema sebi, ali ne treba previše, ne treba ubijati sebe. I onda imati kvalitetan unutrašnji dijalog u vezi bilo kog aspekta života. Preuzeti odgovornost za telo. Telo je mašina koja nam je data od Boga, ljudski oblik života je dragocen, dužnost je da se pobrinemo za telo, ali onoliko koliko treba da bismo mogli služiti, ne sad da nam cela meditacija bude samo telo i fizičko zdravlje, to je isto ekstrem koji nije dobar. Okay. Još jedno zadnje pitanje, koje ima najbolje pitanje? $1,000,000 question. Srila Prabhupada ki.